რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktor Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Hə, əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. Bu türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katib öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv məna ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən bir kitablarım da şahı.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeylər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15. əsrə.
15-16. 15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katipliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəzilərdə qismən farsça. Məsələn bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmarayı Abbasi, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib, bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır, yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum əqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər tək qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, sübutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmayıl, ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah, onu Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmayıl, birinci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünürdü dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məs Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoş dövrəndə məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ, 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nəyə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin, onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşları səhv mövqə göstərdi. Fars elementlərini də daxil edirdi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu, müvəqqəti məqlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt, uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünənlər nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı. Həm dövlət quruluş məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Yəni anası Məhdüliya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabendi'ni hapselemişler ve arvadını öldürmüşler. Hatta arvadının anasını öldürmüşler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabendi'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası var idi Hayrünnisa Beyyemin. Emirler isyan eleyende saraydaydı. Emirler hem Hayrünnisa Beyyemi öldürdüler hem de arvadı, iflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlık o kadar büyüğüydü ki. Meyyan kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayağı dediğim kimi meyyan işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı, özde sağdı hele daha. Zeyli tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesbir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu, İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hatta o ona vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla takta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabendi, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve Şah Çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakim kimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yarandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Tek bir bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Kıyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gecirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım, biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Yüzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İş çetinde çölde şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunlardan sonra öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Aray-ı Emini kitabı da çıkıyor. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandırdı Tarihi Alem-i Aray-ı Emini. Bu Tarihi Alem-i Aray-ı Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tabarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça buydu. Hasan-ı Tabarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in arvazı Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi de bu Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidi. Marta'nın Şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidene biraz üreylendim. Gördüm artık örtüfü Münörtü'ndeki esirlerde de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabiri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle içeride beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunur da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, Şah'ımızın kabrini hara aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa aynı tacdaydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olunurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi. Şahnameden parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Genci Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişik. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtarif ilimleri bilirdi. Hattat idi. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deleydi. Bir adamda çırçların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrülüysem. Devlet kurasam. Ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her alada divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karagöy'ün hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, ne cür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır, oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu eşitim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yayın künaya bakmasam.
Beni.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de. Bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padişah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə, yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkli bir neçə ay. Halkdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata. Cəsədini bağlamışlar ağacına. Mahsərəfəzan dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristan'dan. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki, padişahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə, dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər de. Yani çok büyük ərazilərə əhatə edən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şahin Bey, bayaq dediniz ki, burada onun özünün de yazdığı şeyler var. Lütfen onlardan oxuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azərbaycan Cəlbi Bayizad'dır. Onu mesela tava bilmeyeceğim. Sahne onun yerini bilmeyeceğim.
Doğrudan mı?
Bak şiirler burada çok görsün.
Onun özünü ne? Şahnözünki
değil. Yok Şahnözünki değil. İskender Bey'in düşünümdür. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diren de bu tercüme eser Farsçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Rüye heva lehlehe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezre de saklamışım, tercümeye de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze
değil.
Gelip çatmayayım.
Çatmayayım. Belki de satıp benim kadarım yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farsçadır. Ve İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçe Farsça şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Fidosin'in.
Dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü'de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleleri.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazır. Bir müddet Elgas Mirza, Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları muhasereye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Şirvan vilayetini adlı sallı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl vaatleri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp yetmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lerviliyet mi patşah olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap, yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a taraf. Alicah Şah da, Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat'tan resimden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemgazan'da dayandı. Şemgazan, Tebriz'in yakınlığında olmuş olan defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şah Berti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Müngalay yani ön sıra Müngalay tayin edip Meren'de telef gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti deniz. Ve Dünya Şehriyarı yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani paçaların tarifleri labüttür. Ve tarif de girdi. Başka işlerine onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler. Oturmayan tarifimi yaz.
Kitap çıktı. İki cilden ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilttir. İki kitapta üç cilt yerleşir. Bir cilt yarım birinci kitaptadır. Bu çıkıp 2011'de. İkinci kitap çıktı geçen yıl. 6 ay bundan kabak. 2014. yıl. 4 yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarafat değil bu. Elbette. Dün ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O Mergönek ve dedi Şahin benim. Sen gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen nece eylemişsin onu? Çetin iş. Orta esimler dili. Farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin demesin. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak, beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar hoşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye kıylu galı içerisinde kalmışlar. Ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyyeti ne kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar. O adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Ben de münşi yazır. Ben de nagis aklımı, demir zekalı aklımı, hala zekalık var. Ben de nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu bihtenin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçadan tercüme benimdir de. Ve ben böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de istiyoruz. Benim yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ben.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki imkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih enstitüsünün imkanı yoktu onu kütlevi tirajına çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani... Görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüshanın kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Esenet Tavarık'ın ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüsha çıkıyor, 300, o yarın 100 nüsha çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir, bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyle de. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü, yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle ölüp. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmış. Şah Tahmasip de öldürülüp, zehirlendirilip ama bu barada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas hastalandı mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat etti. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü hastalanmış kimi gösterdi ve İran edilir ki, şah hastalanıb. Öğrensin görüm, emirler ne cür özlerini yapacaklar? Oğlanları neyini izleyirler? Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna məlum olundan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl keçdi ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyah təyin edilmedi. Bunlar öyle bilirdiler, yaşayacaklar demiş. Bəzilər deyirdiler, deyirdiler, zehirlendirilib, öldürülüb. Bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyah təyin edildi kardeş oğluna.
Yani onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özə təbii əcəlinə ölüb. Yəni vəliyyət təyin edibsə demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona oxunmadım.
Şərhşünaslar çox olsun. Bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülüstan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni dövrün yazı ənənəsi o idi. Və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qan yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilindəydi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərhşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kitaba görə də, müsahibəyə görə də.
Minnətdaram, sağ olun.
Ustaçağ tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.